Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι. Θυμίζω για όσους ανέξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, Παρασκευή 27 Ιουνίου σήμερα. Καλά, όχι ότι δεν το ξέρατε, αλλά και μόνο που λες Παρασκευή. Λες εντάξει, καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα οι απαραίτητες συστάσεις. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού θυμίζει περισσότερο θερινό roller coaster παρά σταθερό ελληνικό καλοκαίρι, Μέχρι τώρα τι είχαμε? Είχαμε ένα τριήμερο καύσωνα, κάτι που δοκίμασε και την υπομονή όλων μας, πολιτών αλλά και αρχών από την άλλη. Αλλά το Σαββατοκύριακο προμηνύεται ταραχώδες. Υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Μπαίνουμε σε μια τροχιά θερινών ανατροπών σε ό,τι αφορά τον καιρό, πάντα έτσι. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να είναι η τελευταία ημέρα αυτού του φετινού πρώτου μεγάλου κύματος καύσωνα. Γύρω στους 40-42 βαθμούς Κελσίου μπορεί και να φτάσει θερμοκρασία σήμερα σε αρκετές περιοχές. Όμως από το απόγευμα και μετά σιγά σιγά σταδιακά θα αλλάξει απότομα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τι εννοούμε θα αλλάξει απότομα? Καταιγίδες ισχυρές, μπουρίνια, θα κατεβαίνει σιγά σιγά κεντρική, δυτική Μακεδονία. Και γενικώς θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας, που καλό είναι αυτό να δροσίσει λίγο. Στο μεταξύ, γενικώς δεν είναι μόνο η χώρα μας, το καταλαβαίνετε αυτό, που έρχεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης υπάρχει ένας συναγερμός, κυρίως αυτή τη φορά για ένα κύμα καύσωνα. Δηλαδή υπάρχει σύσταση στην Μεγάλη Βρετανία, στους κατοίκους να προσπαθήσουν να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο σαρώνει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, όταν λέμε ότι μέσα από το Κύριακο στη Βρετανία θα χτυπήσει 35 βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, ότι εδώ μιλάμε για ισχυρό κύμα καύσωνα. We inhabited each other like it some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blended. Και όλος ο πλανήτης ασχολείται με τον γάμο του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, του Τζεφ Μπέζος, με την αγαπημένη του εκεί στη Βενετία, με φόντο τα γαλήνια κανάλια της Βενετίας και υπό άκρα μυστικότητα. Είναι και αυτό που λες, γι' αυτό το λόγο το κάνω. Θέλω να μιλάει όλος ο πλανήτης για αυτό το γάμο, για αυτό το event. Μοιάζει σαν να πρέπει να γεμίσει κάποιο κενό, τέλος πάντων, στις ζωές αυτών των ανθρώπων, με όλα αυτά που κάνουν, με υπερβολές για τους περισσότερους από εμάς. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολές για τους ίδιους. Πάντως ο γάμος αυτός έχει προκαλέσει και διαμαρτυρίες και τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει και το θέμα στην Ιταλία με τον υπερτουρισμό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι καταλαβαίνετε, υπήρχαν και διαδηλώσεις που φτάσανε και στη Βενετία με πανό, που φωνάζανε και έκαναν διάφορα. Βέβαια, ο Μπέζος, να πούμε ότι πριν το κάνει όλο αυτό, το ζεύγος, για να είμαι ακριβής, έκανε μια φοβερή δωρεά 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Βενετία. Burn each bridge I crossed until I stood at your gate. Και μιλάμε για ένα τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει, δεν ξέρω, πόσα θεματικά πάρτι, πόσα δείπνα. Θα γίνει σήμερα η τελετή του γάμου, εν πάση περιπτώσει, με υψηλούς προσκεκλημένους, με πολλούς επωνύμους, σε ένα μικρό νησί. Αυτά. Everybody's got a blind spot, brings them down.
Everybody's got a blind spot they can't get around.
Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα δικά μας εδώ, τα ταπεινά, τα καθημερινά, τα χρηστικά, αυτά για τα οποία πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, μη μας έρθει καμία κουδούνα, δεν χρειαζόμαστε άλλη πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια σημαντική αλλαγή που θα επηρεάσει και χιλιάδες ιδιοκτήτες και χιλιάδες ενοικιαστές ακινήτων. Πρόκειται για μια νέα διάταξη που έχει να κάνει με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, από εδώ και στο εξής, όλα τα μισθώματα, είτε πρόκειται για κατοικίες, είτε πρόκειται για επαγγελματικούς χώρους, θα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ο στόχος, φαντάζομαι, είναι να υπάρχει μια διαφάνεια και σε ό,τι έχει να κάνει με την καταπολέμηση της αδήλωτης οικονομίας. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή με τον κύριο Χρήστο Καβαλάρη, είναι φοροτεχνικός. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αυτή είναι μια νέα ρύθμιση που ενσωματώθηκε στον τελωνειακό κώδικα. Φέρνει, από ό,τι είδα, και αυστηρές κυρώσεις και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή και για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για όσους για τους ενοικιαστές, τέλος πάντων, που επιθυμούν να επωφεληθούν από κρατικά επιδόματα.
Σωστά. Διαβάζω και εγώ τα νέα, γιατί ακόμα δεν το έχουμε πάρει και στα χέρια μας και εμείς στην ερμηνευτική για να το δούμε. Είναι από αυτά που θα γίνουν, ότι αλλάζει ολιστικά ο τρόπος πληρωμής πλέον των ενοικίων και θα δημιουργήσει προβλήματα σε όσοι έχουν κατασχέσεις λογαριασμών. Ήδη έχω λάβει από χιλιάδες ακολούθους που έχω μηνύματα, τι θα κάνουμε τώρα, γιατί εγώ θα σας πω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο θα είναι τώρα με τον ιδιοκτήτη. Εάν το ενίκιο το δίνει στο χέρι,
ναι,
σημαίνει ότι αντί να φορολογείται, θα χάνει τη μείωση του 5% των αποσβέσεων, ένα σαν πέναλτι πρόστιμο θα είναι αυτό, δεν θα δικαιούται καμία κρατική ενίσχυση, επίδομα ή ευεργέτημα που σχετίζεται πάντα με τη μείωση, βλέπε τον Νοέμβριο τα 800 ευρώ που είναι η επιδότηση,
ναι,
την περιμένουν αρκετοί. Αυτά είναι τα βασικότερα. Τώρα,
από την άλλη,
να σας πω κάτι. Εάν κάποιος έχει μια κατάσχεση στο λογαριασμό του, έτσι, γιατί εκεί για αυτούς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης εγώ, ο Καβαλάρης ο Χρήστος, ενοικιάζω ένα ακίνητο. Ας υποθέσουμε ότι παίρνω 600 ευρώ για το σπίτι αυτό. Έχω κατάσχεση, οπότε μέχρι τώρα τι γινότανε, τα έπαιρνα τα χρήματα στο χέρι, μια χαρά. Εφόσον λοιπόν έχει κατάσχεση ο λογαριασμός μου και τον υποχρεώνει τώρα εσάς την κυρία Ρετή
να
δώσει το μίσθιο, αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι δεν θα φτάνει τίποτα στο τέλος σε μένα, γιατί θα τα παίρνει όλα το κράτος λόγω κατάσχεσης. Θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους σημαντικό.
Υπάρχει τώρα και μια πλευρά που λέει, τέλος πάντων, ότι στο διαφορά τον ιδιοκτήτη, αν θέλουμε να μείνουμε εκεί, ότι ναι, ο ενοικιαστής μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτρονική πληρωμή. Τέλος πάντων, να μην συμμορφωθεί ή να έχει πρόβλημα ο ιδιοκτήτης. Σε αυτή την περίπτωση.
Ωραίο είναι αυτό που λέτε. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει. Θα υπομειστεί λοιπόν, θα χάσει. Χάνει χρήματα. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Θα χάσει την επιδότηση ενοικίου ο ένας, ο ενοικιαστής. Ο ιδιοκτήτης εγώ θα χάσω το 5% την έκπτωση.
Δηλαδή ο ενοικιαστής θα χάσει και την επιστροφή ενοικίου ενδεχομένως, το επίδομα, στέγασης, όλα αυτά που είναι ενεργοποιημένα έτσι κι αλλιώς από Νοέμβριο.
Βεβαίως.
Και αυτό ισχύει και για τις επαγγελματικές επιχειρήσεις.
Για τις επαγγελματικές μισθώσεις έχει γίνει νωρίτερα για εμάς που έχουμε επιχειρήσεις. Εάν δεν καταθέσεις ηλεκτρονικά την πληρωμή, αυτομάτως δεν λογίζεται ως έξοδο. Αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι αν σου βγάλει το έξοδο του ενοικίου, φερπεί να έχεις μια εμπορική επιχείρηση και δίνεις 1.000 ευρώ, πίτι, 12.000 ευρώ το χρόνο, φανταστείτε να σου απορρίψει 12.000 δαπάνες,
ναι,
αυξάνεται κατευθείαν σου αυξάνει τα έσοδα, άρα παραπάνω φόρος, με λίγα λόγια.
Άραγε, κύριε Καβαλάρη, γιατί τώρα πραγματικά δεν το έχουμε δει, δεν είναι στα χέρια μας, δεν έχουμε κάτι. Υπάρχουν και σε αυτή τη χώρα και άνθρωποι, πολίτες, που τέλος πάντων ούτε πρόσβαση εύκολη έχουν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες τέτοιες ή σε τραπεζικές υπηρεσίες τέτοιες. Άραγε, πώς θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι πολίτες που μπορεί να είναι σε περιοχές που πραγματικά η πρόσβαση είναι και δύσκολη και μπορεί να μην ξέρουν και οι άνθρωποι. Θα υπάρχουν άραγε εξαιρέσεις, το βλέπετε εσείς κάπως έτσι, είτε για τους ανθρώπους που...
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, εννοείται για τους κατοίκους κάτω από 3.000 κάτω κατοίκων ή σε μικρά περιοχές της Ελλάδας, όπου είναι ελάχιστοι κάτοικοι, ή ακόμα και υπάρχουν και μέρη σε νησιά τα οποία δεν έχουν καν ούτε, δεν έχουν τίποτα. Και πρέπει να πάρουν πλοίο για να πάνε να κάνουν αυτό το...
Και μπορεί και οι άνθρωποι να είναι μιας κάποιας ηλικίας, να μην γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία, πώς πρέπει να το κάνουν αυτό.
Γι' αυτό είπα στην αρχή, δεν έχουμε την ερμηνευτική. Έχουμε μόνο την είδηση. Mm. Δηλαδή, αυτά τώρα λογικά θα τα ρυθμίσει το Υπουργείο με μια εγκύκλιο που εκεί θα μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο και να βοηθήσουμε και τους ακροατές σας να καταλάβει καλύτερα ο κόσμος αν υπάρχουν εξαιρέσεις. Πάντως, ο κανόνας είναι ότι πάμε για ηλεκτρονικές πληρωμές αναγκαστικά πλέον.
Σχεδόν παντού.
Παντού.
Κύριε Καβαλάρη, αφού σας έχω μαζί μου, θέλω λίγο να σας ρωτήσω έτσι και μια ημερομηνία, τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, μέχρι πότε υποβάλλουμε φορολογικές δηλώσεις?
Είναι μέχρι 15 Ιουλίου, δηλαδή σε λιγότερο από 2 εβδομάδες τελειώνει. Σημαντικό όμως να κρατήσουμε για τους ακροατές σας είναι τη Δευτέρα, που τελειώνει ο μήνας, σε λίγες μέρες, όποιος δεν έχει λύσει παλαιό μισθωτήριο, να τρέξει να το κάνει μέχρι 30 Ιουνίου του 2025, σε λίγες μέρες εκπνέει η προθεσμία. Είναι τελευταία του ευκαιρία. Ιδάλλως μπορεί βέβαια να το λύσει και μετά. Απλά θα πληρώσει το γνωστό πρόστιμο των 100 ευρώ. Τι σημαίνει λύνω το μισθωτήριό μου? Είχαν παλιά μισθωτήρια τα οποία είχα εγώ τον νικάρι μου. Φύγε, δεν έκανα τη λύση. Αυτομάτως η ΑΔΕ θα θεωρήσει ότι συνεχίζει αυτός
και μένει μέσα.
Θα στο έχει έτοιμο ότι ήταν μέσα ο κύριος Στάδε και σου δίνει 100 ευρώ το μήνα και θα πλήρωσε και φόρο, που προφανώς είχε φύγει. Άρα, η λύση μισθωτηρίου είναι υποχρεωτική πλέον από τον Ιούνιο, φέτος άλλαξε, έγινε υποχρεωτικό, το 2025. Όπως κάνεις το μισθωτήριο και υποβάλλεις ότι ξεκινάει η μίσθωση, έτσι είναι απαραίτητο και όταν λήξει να το υποβάλλει ποιος? Ο ιδιοκτήτης. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα το κάνει αποδοχή ή όχι ο ενοικιαστής. Πάντως ο ιδιοκτήτης
θα πρέπει
έχει
να το
την
υποβάλει.
Υποχρέωση ακριβώς να υποβάλει τη δήλωση λήξης. Για να ξέρει το κράτος τι χρήματα έχει πάρει και να σου φορολογήσει, το καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ημερομηνίες, αλλά και για την πρώτη αυτή ανάγνωση της είδησης για τις ηλεκτρονικές πληρωμές ενοικίων. Ευχαριστώ, κύριε Καβαλάρη.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, το καλό μέχρι τώρα που μιλάμε είναι ότι και σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Λακωνία, αλλά και με την πυρκαγιά που είχαμε σε εξέλιξη στον πεντάλοφο Ορεστιάδος, φαίνεται ότι και οι δύο έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με νωρίτερα. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
Never knew what I was missing. All your love
Λοιπόν, για να συνδεθούμε με το Earth News, καθώς έχουμε μια πληροφορία τη τελευταία στιγμή, έκτακτη είδηση.
Η Υφυπουργή Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Μπουκόρος, οι οποίες επίσης έγιναν δεκτές από τον Πρωθυπουργό. Την παρέτησή του επίσης υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στραδάκος, ενώ οι αντικαταστάτες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και των τριών υφυπουργών θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Μάλιστα, ακούσατε κυρίες και κύριοι, είχαμε τις παραιτήσεις αυτές. Η αλήθεια είναι ότι κάτι περιμέναμε, υπήρχαν συσκέψεις όλο το μεσημέρι από την ώρα που επέστρεψε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες και πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαν ξεκινήσει λοιπόν οι συσκέψεις για τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε προκαλέσει και έντονες εσωτερικές αναταράξεις και βεβαίως εμπλέκονταν υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης. Περισσότερα θα έχουμε σε λίγο, θα μας ενημερώσει και ο πολιτικός μας συντάκτης. Πάντως η ανακοίνωση λέει ότι υπέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Μάκης Βορύδης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός την έκανε και δεκτή, και παράλληλα τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν οι υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Μπουκόρος, οι οποίες επίσης έγιναν δεκτές από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε λοιπόν τις παραιτήσεις που έγιναν.
Αυτό και πολιτικά έγιναν αποδεκτές παραιτήσεις τόσο του κ. Βορύδη όσο και των υφυπουργών του εξωτερικών του κ. Χατζό Ασυλίου, Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύση Σταμενίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Μπουκούρα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του Γιώργου Στρατάκου. Τώρα, από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα πλούσιο παρασκήνιο ημερών, θα έλεγε κανείς, πίσω από το σκάνδαλο ΠΚΠ, την υπόθεση του ΠΚΠ, όπως θα λέει, ας την πει ο καθένας, που προκάλεσαν αυτές τις παραιτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι και εμείς ρωτήσαμε χθες στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μπαρνάκη, αν υπάρχει θέμα. Μάλιστα, άλλοι συνάδελφοι επέμεναν αν υπάρχει θέμα πολιτικό για τους συγκεκριμένους, για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που βλέπονται. Και προσωπικά ρώτησα και αν υπάρχει θέμα και για τη την εταιρεία η οποία θεωρείται τουλάχιστον θεμέλιος λίθος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήδη από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΚΕΠΕ το 2015, είναι η εταιρεία που είχε το know-how και το λογιστικό και υποτίθεται σύμφωνα με τις διαγωνίες που έχει προλάβει κανείς να διαβάσει στην ογκώδη αυτή δικογραφία που έχει πάει στη Βουλή, 3.000 λέξεων, μπορούσε μέχρι και να ανοίξει το λογισμικό και να κάνει, γνώριζε που υπάρχουν τα αγροτοπάρια κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα πολιτικό. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει με τις συντονισμένες παραιτήσεις να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, παρά το γεγονός ότι ο κ. Γρηγορίδης, για παράδειγμα, είπε για μια υπογραφή ελέγχουμε και αυτή δεν είναι ποινικά αξιολογήσιμη. Δεν έχει καμία. Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη.
Ναι, αρνούνταν τέλος πάντων ότι υπήρχε, ναι, προέκυπτε κάποια εμπλοκή του στην υπόθεση.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση γι' αυτό και έγινε ασμένος, έγιναν οι παρατήσεις αρνητικές από τον Πρωθυπουργό, ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι όλα στο φως. Παρετούμεθα να μην φαίνεται ότι δημιουργούμε πρόβλημα στην διερεύνηση όλης της υπόθεσης. Ήδη από τότε που ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι γόνιμοι δεσμοί δεν λύνονται αλλά κόβονται και άρα και περνάει στον ΑΔΕ, η κυβέρνηση ήταν εκείνη το στη λογική του όλα στο φως, δεν μας βαραίνει τίποτα, δεν πρέπει να σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη και στη δικαστική διερεύνηση σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Και η αλήθεια είναι ότι μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες το περιμέναμε αυτό. Δηλαδή, περιμέναμε αφού ενημερωθεί εκτενώς για όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και τη δικογραφία.
Είναι αδύνατο να είναι στη Χάγη και στις Βρυξέλλες και παράλληλα μπορεί να διαβάσει και τη δικογραφία και να την γνωρίζει σε βάθος. Το πολιτικά ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η κυβέρνηση επιλέγει την πολιτική πράξη παραίτησης, την ανάληψη πολιτικής ευθύνης δηλαδή, ούτως ώστε να μην φαίνεται ότι πάει να εντός εισαγωγικών κουκουλώσει, μου επιτρέπει η έκφραση, το σκάνδαλο. Αυτή είναι η μία πλευρά της υπόθεσης. Η άλλη πλευρά της υπόθεσης, και έχω την εκτίμηση ότι θα το δούμε να εξελίσσεται τις επόμενες μέρες, είναι ότι οι εταιρείες που εμπλέκονταν, μία βασική και μία-δυο δευτερευόντως, στην όλη υπόθεση, δηλαδή του λογισμικού, της διάθεσης των κονδυλίων, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να το γνωρίζει.
Ναι.
Και γινότανε, είχε μια εταιρεία, γνώριζε που υπάρχουν αγροτεμάχια, μάλλον βοσκότοποι, που δεν έχουν δηλωθεί και έτσι δηλώνονταν, ήταν δύο στράμματα στα γραβενά, λέω εγώ. Ο τάδε αγρότης από την Κρήτη τα δήλωνε ως δικούς σου βοσκοτόπους. Ήταν τρία στρέμματα στην Τίνο, ο άλλος αγρότης από Θεσσαλία τα δήλωνε. Κάποιος ήξερε και δήλωνε και ενημέρωνε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το δεύτερο είναι ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον σκέλος, μια ενδιαφέρουσα υπόθεση.
Η οποία από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ξετυλίγεται και αυτή.
Ναι, ο Παύλος ήταν ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας τι ακριβώς την ερώτηση που κάνει το πρώτο πρόγραμμα χτες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φύλακες, το είδαμε και στο Τελωνείο. Αποκαλύψαμε ένα ολόκληρο κύκλωμα διαφθοράς. Και αλλού δεν είναι όλα τέλεια, αλλά δίνουμε μάχη καθημερινά απέναντι σε φύλακες διαφθοράς που υπάρχουν. Άρα θα έχουμε και την πολιτική υπόθεση και και σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και την ποινική, ενδεχομένως αυτή θα είναι καθαρά ποινική και δικαστική διερεύνηση για τα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Τώρα, πολιτικά έχει ένα ενδιαφέρον γεγονός ότι πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ είχε εκδώσει μια ανακοίνωση πριν ανακοινωθεί η παραίτηση του κ. Γρηγορίδη.
Μισό λεπτό. Να βάλε μια άλλη νοοτελεία, σε παρακαλώ, Νότια Νανιάδη. Γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον συνάδελφο Βασίλη Αδαμόπουλο να μας πει τι είναι αυτό που περιείχε η επιστολή παραίτησης του κ. Γρηγορίδη. Βασίλη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, σε συνέχεια όσων έλεγε ο Νότης πριν από λίγο, να πούμε ότι η κυβέρνηση δημοσιοποίησε την επιστολή παραίτησης, η οποία βέβαια, στην οποία ο κ. Γρηγορίδης επικαλείται τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την απόφασή του. αναφέρει μεταξύ άλλων ότι μόλις ανακοινώθηκε η διαβίβαση της δικογραφίας περί ΟΠΕΚΕΠΕ στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου, χωρίς να έχει δει το περιεχόμενο της, δήλωσε ότι ουδέν επιλήψιμο έχει πράξει. Χθες που διαβάστηκε η δικογραφία στη Βουλή και ο ίδιος έλαβε γνώση της δικογραφίας, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη γνώριζε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που υφίσταται στη συγκεκριμένη δικογραφία και αναμαρτυρά τα περί τέλεσης αξιόπινης πράξης από τον ίδιο. Ωστόσο, αναφέρει στην επιστολή του, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι κατά την κρίση του η δικογραφία έχει ενδείξει τέλεση ποινικών αδικημάτων από τον ίδιο και ότι προτίθεται να καταθέσει αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Κάτι που αυτόματα τον καθιστά ύποπτο τέλεσης αξιόπινης πράξης. Μετά από αυτά, και επειδή όπως αναφέρει αυτή η ιδιότητα, δηλαδή του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης, δεν συνάδει με την ιδιότητα μέλους της κυβέρνησης, υπέβαλε την παραίτησή του, προκειμένου να υπερασπιστεί την αθωότητά του, όπως αναφέρει, ενώπιον του Κοινοβουλίου και να μην δημιουργηθεί ζήτημα στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Νότι, ακούσαμε.
Ναι.
Άκουσες και εσύ τι μας μετέφερε ο Βασίλης Αδαμόπουλος σε σχέση με το πώς πια ήταν η επιστολή του κυρίου Βορύδη και στάθηκε και σε αυτό, δηλαδή σε αυτό που πήγαινες να πεις και εσύ. Υπήρχε μια σκληρή επίθεση.
Ακριβώς.
Είδες τι ωραία υπήρχε σειραφή έτσι στον αέρα. Ήταν σκληρή η επίθεση πάντως του ΠΑΣΟΚ που ζητούσε μεταξύ άλλων και παρέτηση Βορύδη και υφυπουργών.
Ναι, ήταν σκληρή, αναμφισβήτητα. Υπάρχει θέμα σε κάθε περίπτωση. Επαναλαμβάνω και το έλεγα χτες στο δελτίο το μεσημερινό, αν θυμάμαι καλά, ο πολιτικός χρόνος μου πυκνός και μπορεί να κάνω λάθος, έλεγα χτες ότι μου έκανε εντύπωση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Φίλης Θεόφιλος Ξανθόπουλος, όχι Νίκος Φίλης, φίλης του μικρό του, Σερών, ο οποίος είπε, έχοντας βιαστικά διαβάσει χίλιες λέξεις από τις 3.000, είναι αδύνατον, ανθρώπινος αδύνατον να προλάβει κάτι σε μια μέρα να διαβάσει τις χιλιάδες λέξεις μιας δικογραφίας. Δεν έχω πέσει πάνω σε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα ανακοινώθηκε το όνομα του κ. Παρασύρη και θυμίσαν, και αμέσως μετά να σου πω ότι υπάρχει και δήλωση του κ. Παρασύρη τώρα που εμπλέκεται το όνομά του τελικά. Υπάρχει όμως το όνομα ενός βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, το παραδέχτηκε ο κ. Σταθόπουλος και κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Κόκαλης, όχι Πέτρος Κόκαλης, ο γνωστός Πέτρος Κόκαλης, καμία σχέση. Ο κ. Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λαρίσης, που φαίνεται από νόμιμη επισύνδεση να συνομιλεί και να ζητά διευκολύνσεις. Ενώ αργότερα βγήκε και το όνομα του κ. Παρασύρη, ο οποίος με σημερινή του δήλωση παραδέχεται ότι διαψεύδει μένα, αλλά παραδέχεται ότι είχε 90 δευτερολέπτων συνδιάλεξη για να διευκολυνθεί ένας αγρότης, ο οποίος απλώς είχε οριακά εκπρόθεσμα υποβάλει το αίτημα για την ενίσχυση και θα έχανε την ενίσχυση. Θεωρεί ότι εντάξει, παρενέβη, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Εγώ θεωρώ πάντως από όλη αυτή την υπόθεση το σημαντικό ότι δεν έχω ξαναδεί ομαδικές παρετήσεις. Ένας υπουργός και μάλιστα πρώτης γραμμής, ο κ. Βορύδης, εντάξει, είναι τώρα στο μεταναστευτικής πολιτικής, ήταν μέχρι πρόσφατα υπουργός επικρατείας, είναι από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, και τρεις υπουργοί και ένας γενικός γραμματέας, όλοι μαζί. Δεν θυμάμαι πρόσφατα να έχει γίνει κάτι τέτοιο, ίσως δεν έχει γίνει. Πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι, πότε έχουμε ξανά ομαδικές παρετήσεις. Αυτό, κατά την ταπεινή μου πολιτική ανάλυση, σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιεπιτεθεί. Παρετούνται για να μην θεωρείται ότι είναι ύποπτοι αδικήματος, να δείξουν το μήνυμα ότι παρετούνται από τις θέσεις ευθύνης. Ότι μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και νομίζω ότι επειδή η υπόθεση έχει ουρά, μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις. Θυμίζω και με αυτό να κλείσω ότι ο ΠΚΠ ιδρύθηκε το 2015 την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για να μπει ένα τέλος, υποτίθεται, το σκάνδαλα στη διαχρονική παθογένεια των προβληματικών επιχορηγήσεων σε αγρότες που παρακολουθούσε τη χώρα δεκαετίες τώρα δυστυχώς, και ανταυτού έγινε ο ίδιος με τη συνδρομή του ιδιωτικού παράγοντα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα νέο φυτώριο παράνομων χρηματοδοτήσεων, ένα νομοχλός παράνομων χρηματοδοτήσεων.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, γεια. Συνδεθούμε με RTU να ακούσουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου Δημήτρη Γκάτσιου.
Γιατί ακριβώς αποτελεί μέλος της κυβέρνησης αυτής. Όσον αφορά για τους υφυπουργούς, αυτό που κρίθηκε είναι ότι η στάση τους δεν συνάδει, η τότε στάση τους, όταν ήταν δηλαδή βουλευτές, δεν συνάδει με τη σημερινή τους ιδιότητα. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά επίσης στελέχη με τα οποία συνομιλήσαμε, Μαρία, ο Πρωθυπουργός έδειξε και σε αυτήν την περίπτωση και στην περίπτωση του ΟΠΚΕΠΕ αποφασιστικότητα και ότι συγκρούεται με τις παθογένειες. Όσον αφορά τώρα, Μαρία, το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης. Στην κυβέρνηση περιμένουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα διαβάσουν τις συγκεκριμένες προτάσεις και θα τοποθετηθούν, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά, Μαρία, στελέχη, με βάση τα πραγματικά στοιχεία.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Είχαμε συνδεθεί με Earth News να ακούσουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Δημήτρη Γκάτσιου και για το παρασκήνιο δηλαδή που προηγήθηκε των παραιτήσεων αυτών. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση μέχρι και τις 4 με όλες τις καυτές πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων λεπτών, επί της ουσίας με τις παραιτήσεις που είχαμε και του κυρίου Βορύδη, του Υπουργού, αλλά και των υφυπουργών Χατζηβασιλείου, Σταμενίτη και Μπκόρου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ένα άλλο θέμα τώρα που θέλω λίγο να σταθούμε. Είναι ένα θέμα που θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε εντελεχώς την Δευτέρα που μας έρχεται. Η είδηση έρχεται από την Βρετανία. Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν βρεθεί με προβλήματα στο πάγκρεας, για παράδειγμα, από ενέσεις, αυτές ενέσεις αδυνατίσματος, της Μουτζάρο, της Οζεμπίκιου, του καθεξής, αυτά τα φάρμακα που είναι για το διαβήτη, αλλά τα χρησιμοποιούν και όσοι θέλουν να χάσουν βάρος. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά εκατοντάδες, για να είμαι ακριβής, περιστατικά με προβλήματα που φέρεται να συνδέονται με αυτά τα φάρμακα αυτού του τύπου που έχουν οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Σας λέω, πληροφορίες έρχονται, είναι επίσημες από τις αρχές, έρχονται από την Βρετανία. Υπάρχει αύξηση των περιστατικών μέσα στο 2025, δηλαδή περιστατικά με τέτοιες παθήσεις, με οξία παγκρεατίτιδα κτλ. Μετά από τη λήψη αυτών των φαρμάκων. Υπάρχει αυξημένη χρήση, το γνωρίζουμε, οπότε καλό είναι να ακούμε λίγο το τι συμβαίνει και περισσότερο από όλους βεβαίως να ακούμε και τους ειδικούς που είναι οι γιατροί. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο είναι εδώ ο Βασίλης Αδαμόπουλος, ο συνάδελφος. Υπάρχουν πληροφορίες για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραιτήσεις?
Θα έλεγα να δούμε λίγο το πράγμα από την αρχή, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, έχουμε πραγματικά καυτές πολιτικές εξελίξεις. Τώρα, μεσημέρι Παρασκευή, συνήθως έτσι συμβαίνει. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση και θα έλεγε κανείς ότι οι κινήσεις που έγιναν σκοπό είχαν να προλάβουν τις εξελίξεις που προφανώς προδιέγραφαν ένα δύσκολο σκηνικό, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση φαίνεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά. Είναι μια ιστορία η οποία από χθες έχει μπει σε άλλη τροχιά, έχει μπει σε άλλη πίστα, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις μια σειράς διαλόγων που προκύπτουν από νόμιμες επισυνδέσεις και έχουν να κάνουν με αιτήματα, να το πω κομψά, που υπέβαλαν στελέχη της κυβέρνησης αλλά και βουλευτές όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, για διάφορες εξυπηρετήσεις από αυτόν τον αμαρτωλό οργανισμό. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Μάκης Βορύδης, που υπηρέτησε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την ενοχή του για οτιδήποτε. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, στην επιστολή του επέμεινε σε αυτή την άποψη και απέδωσε την παραίτησή του στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να υπάρξει προανακριτική επιτροπή, άρα δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει ιδιότητα του Υπουργού με αυτή του υπόπτου για τέλεση αξιοπίνων πράξεων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ανακοινώσεις και του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, του Υπουργού Εξωτερικών, ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα δραστήριο στο τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά τα διεθνή θέματα. Ο κ. Χατζηβασιλείου επίσης τονίζει μετεπιτάσσως στην επιστολή του που πριν από λίγο έγινε γνωστή ότι δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή, ας πούμε, ή την παραμικρή ενοχή σε όλη αυτή την ιστορία των λεγόμενων εξυπηρετήσεων. Το γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση καλείται να, ο και ο Πρωθυπουργός, να προχωρήσουν σε έναν μήνυ ανασχηματισμό με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτό δεν θα γίνει εν θερμό, ούτε θα γίνει σε πρώτο χρόνο. Κατά πάσα πιθανότητα το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί, και σε δεύτερο χρόνο θα ανακοινωθούν οι αντικαταστάτες των παρετηθέντων στελεχών της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η ιστορία μόλις αρχίζει, διότι εκτός από τις παρετήσεις των κυβερνητικών στελεχών υπάρχει και μια σειρά βουλευτών που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία και απομένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί όλο το θέμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δηλώσει από τις Βρυξέλλες θες ότι πρώτα θα σκεφτεί και θα διαβάσει, θα ενημερωθεί και στη συνέχεια θα λάβει τις αποφάσεις του. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση επέμενε πως μια δικογραφία 3.000 σελίδων δεν μπορεί να διαβαστεί, να εμπεδωθεί και να βγουν συμπεράσματα μέσα σε πολύ λίγες ώρες.
Και είναι και μια διαδικασία αυτή μεγάλη, δηλαδή η μελέτη της δικογραφίας που εκεί θα διαπιστωθεί ότι είναι να διαπιστωθεί, ότι είναι να τεκμηριωθεί μάλλον αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Και το θέμα με την άλλη παράμετρο αυτή του πολιτικού ζητήματος έχει να κάνει και με την διαρροή των συνομιλιών,
κυρίως από
όπου
εκεί
είδαμε πολλά πρόσωπα.
Κυρίως αυτό. Το θέμα είναι ότι ανοίγει ένα νέο μέτωπο για την κυβέρνηση, το οποίο είναι πραγματικά επίσης ένα αγκάθι, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την πορεία της από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να διευκρινιστούν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία προκύπτουν και από αυτές τις συνομιλίες. Και επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί γιατί υπήρξε τέτοια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ζητήματος. Έπρεπε να παρέμβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να υπάρξει ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Γιατί κακά τα ψέματα, η ιστορία με τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν είναι ούτε χθεσινό ούτε προχθεσινό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο διατρέχει επί δεκαετίες το πολιτικό σκηνικό και αποτελεί αγκάθι στα πλευρά του και αφορά βέβαια όχι μόνο μία κυβέρνηση σημερινή, αλλά διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια.
Ναι, γιατί φαντάζομαι αυτό με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που λες, που διατρέχει τα τελευταία πόσο, 5-6 χρόνια, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ελεγχθεί σε βάθος.
Σαφώς,
όμως τα προβλήματα, τα πρόστιμα.
Σαφώς, όμως η κυβέρνηση δεν είναι χθεσινή, ούτε είναι κυβέρνηση φρέσκια, είναι μια κυβέρνηση 6 ετών, η οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει γνώση και να έχει διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, έγινε γνωστή πριν από λίγο και η παρέτηση, όπως σας έλεγα, του κύριου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η μεμονωμένη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 δεν σχετίζεται και δεν αφορά καθόλου το αντικείμενο οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ως βουλευτής ΕΡΟΝ, αναφέρει ο κύριος Χατζηβασιλείου, μια κατεξοχήν αγροτική περιφέρεια, θέλησα να αναζητήσω δυνατότητε για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων για λόγου ανωτέρα βία με βάση τι σχετικέ διατάξει. Η προσπάθειά μου, η ειλικρινή προσπάθειά μου να βοηθήσω του συμπολίτε μου, λέει, μέσα στο πλαίσιο τη νομοθεσία δεν έχει απολύτω καμία σχέση με παράνομε πράξει ή οικονομικέ συναλλαγέ. Διευκρινίζω, αναφέρει ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι το σχετικό αίτημα που διατύπωσαν, όπως είχαν το δικαίωμα οι ενδιαφερόμενοι, δεν έγινε τελικά δεκτό από την υπηρεσία. Η πραγματικότητα δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Όμως, για λόγους ευθεξίας, παρακαλώ, αναφέρει στον Πρωθυπουργό, να αποδεχτείτε την παρέτησή μου για την αδιατάρακτη πορεία του κυβερνητικού έργου. Λοιπόν, αυτά.
Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις που πυροδοτεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Αδαμόπουλο.
Πρέπει να πούμε πως για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, το πρώτο πρόγραμμα θα σας ενημερώνει συνεχώς, είτε με παρεμβάσεις μέσα στις εκπομπές, είτε με έκτακτα δελτία ειδήσεων. Θα είμαστε συνεχώς παρόντες σε εξελίξεις, παρακολουθούμε από κοντά. Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή πολιτική εξέλιξη, η οποία είναι σαφές ότι μόλις ξεκίνησε.
Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από εμάς και τα άλλα θα δώσουμε σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετήμπητα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό απόγευμα.
so cold.